Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz bundan əvvəlki bir saat ərzində azərbaycanlıların Suriya savaşı barədə danışırdıq. Konfliktoloq Arif Yunus, ilahiyyatçılar Səməd Ağaları və Yaşar Qurbanovla. Az sonra həmin söhbətin video və audio yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalımızdan və Azadlıq Radiosu TV kanalından, Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalından izləmək imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Prezident İlham Əliyevin Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verərkən dedikləridir. Prezidentə inansaq, Azərbaycanda, məsələn, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Belə deyir Azərbaycan Prezidenti. Və bunu deyərkən beynəlxalq təşkilatların rəyinə istinad edir. 057414-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Emin Hüseynov hüquq müdafiəçisidir və reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktorudur. Az sonra telefon xəttində Beynəlxalq İnsan Haqları Cəmiyyətinin Azərbaycan qrupu təşkilatının sədri Səadət Bənənyarlı da olacaq. Bu iki qonağımızın ayrı-ayrı rolları olub. Prezidentin istinad etdiyi həmin o beynəlxalq rəyin formalaşmasında Səadət Bənənyarlı və digər bir neçə şəxs Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siyasi məhbuslarla bağlı qətnamənin qəbul edilməməsi üçün səy göstəriblər. Emin Hüseynov isə qəbul edilməsi üçün səy göstərilib. Və indi Səadət Bənənyarlı'nın da səyləri ilə qəbul edilməyən qətnaməyə istinad edən Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar yoxdur. Və prezidentə inanaq mı? Sual belədir. Emin bəy, buyurun.
Əvvələ, hamını salamlayıram və söyləmək istəyirəm ki, ümumilikdə problemə bu cür yanaşmaq bir qədər məsələni daha da dar çərçivəsi alır. Yəni, Azərbaycanda təkcə siyasi məhbus problemi yox, daha böyük problemlər də var. Yəni, söhbət üç fundamental azadlıqdan gedir. İfadə azadlığı, fundamental azadlıqdır, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığı kimi problemlər var. Və cənab İlham Əliyevin dünən Brüsseldə səsləndirdiyi cavablandırdı. Sual, mən hesab edirəm ki, səmimi cavab deyil idi. Ən azından bir hissədəki demək ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Siyasi məhbuslar var və onun özü də istinad elədi ki, baxın, kim istəyirsə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də müraciət edir, lazım gələrsə orada bəraət də ala bilir. Amma bu prosedur o bir məsələni vurğulamayıb ki, bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində həmin o, belə deyək də, siyasi məhbusların onlarla artıq işi kommunikasiya mərhələsindədir. Bugün sabah Əli İnsanovla bağlı rəsmən qərar çıxa biləcək, bugün sabah digər jurnalistlərlə bağlı artıq kommunikasiyalar başlayır. Yəni, səbəb təkcə tanınmış siyasi məhbuslardan getmir. Bugün Azərbaycanda problemlər, yəni Avropa Şurası müstəvəsində daha ciddi problemlər var. Bu problemlər daha çox, yenə deyirim ki, üç fundamental azadlıqla bağlıdır. Bugün ölkədə artıq vaxtı ikən Avropa Şurasının tələbi ilə qəbul olunan qanunvericiliklə aktlarında regressiv addımlar baş verib. Yəni, söhbət informasiya azadlığından gedir, söhbət gedir bir çox digər qanunlardan ki, vətəndaş cəmiyyətini boğmağa yönəlibdir. Bugün Azərbaycan bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, offshore bir zonanı xatırladır. İndi jurnalist araşdırmanı eləyə bilmir, müraciət edə bilmir ki, bu məsələnin təsisçisi kimdir?
Aydındır. Sonra gələcəyik bu məsələlərə. Azadlıq Radiosunun sualı belə olub. Keçən dəfə Brüsselə səfəriniz zamanı, cənab prezident, siz dediniz ki, Azərbaycanda heç bir siyasi opponentiniz həbsdə deyil, lakin İlqar Məmmədov və Anar Məmmədli kimi fəallar həbsdədirlər. Siz hələ də o fikrinizdə qalırsınızmı ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur? Sual bu şəkildə səslənmişdi. İlham Əliyevin cavabı isə belə olub. Bəli, əlbəttə, bu həmçinin Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qərarı ilə təsdiq olunub. Dekabr ayında Azərbaycan Avropa Şurasının bəzi üzvləri tərəfindən qaldırılmış bu məsələ qəbul olunmamışdır. Assambleya üzvlərinin əksəriyyəti bu qətnaməyə dəstək vermədi. Bu isə o deməkdir ki, keçən dəfə mən burada Avropa Komissiyasında dediyim Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur fikri həmçinin Avropanın və dünyanın ən vacib institutlarından biri olan AŞPA tərəfindən təsdiq edilir. Azərbaycan 10 ildən artıqdır ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin üzvüyük. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda a priori siyasi məhbus ola bilməz. Əgər kimsə kiməsə qarşı ədalətsiz davranış baş veribsə, bu haqda həmişə Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək imkanı var və biz də bu qurumun qərarlarına həmişə əməl edirik. Onu da demək istəyirəm ki, siyasi məhbus termininin müəyyənləşdirilmiş mənası yoxdur. Biz hesab edirik ki, Avropa Parlamenti və ya Avropa Şurası tərəfindən siyasi məhbus məfhumunun müəyyənləşdirilməsi yaxşı ideya olardı. O zaman da kimin siyasi məhbus olub-olmamasını müəyyən etmək olduqca asanlaşardı. Ona görə sizin sualınıza ən yaxşı cavabı AŞPA-nın 2013-cü ilin yanvarında verdiyi qərardır. Belə yazıb.
Prezident orada bir səhv edibdir. Yəni, indi onun vəzifəsi prezidenti təbii ki, onu bilməyə bilər, amma onu məlumatlandıran, onu belə deyək də, məsləhət verən şəxslər görünür ki, belə deyək də, bu öz işləri ilə yaxşı məşğul ola bilməyiblər. Ən azından bilməməzlikdən də bunu deyə bilər və yaxud səhv məlumatlandırıblar. Avropa Şurası artıq 3 ildir ki, insan haqlı, belə deyək, məhz siyasi məhbus anlayışına çox dəqiq formulirovka veribdir. Yəni, artıq hamıya bəllidir ki, Avropa Şurasının kriteriyası nədir? Yəni, prezident o tövsiyəsi artıq bir neçə il bundan öncə Avropa Şurası tərəfindən məsəl, uzun sürən belə deyək, müzakirələrdən sonra qəbul olunubdur. İkinci məsələ, prezident Əliyev digər məsələyə toxunur ki, Avropa Şurasında qəbul olunmuyubdur. Biz yenə də deyirik ki, səslərin nisbəti olub. Yəni təxminən 60% Azərbaycan, yəni onlar nəyə görə qəbul olunmuyor Azərbaycanla bağlı bu qətnamə? Çünki iki qətnamə var idi. Bir qətnamə hazırlanıbsa Strasser tərəfindən, digər qətnamə isə hazırlanıbdı məhz Jose de Bonagrux və Pedro Agramont tərəfindən, Azərbaycan həm məruzəçilər tərəfindən. Və iki sənəd eyni vaxtda səs verməyə çıxarılıbdı və bir çox adamlar fikirləşiblər ki, bir sənəd, yəni Pedro Agramont...
Mən özür istəyirəm, biz bir balaca dolaşdırırıq, dinləyicilərin də bütün bu sənədlərin tarixçəsindən xəbəri olmaya bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, 2013-cü ilin yanvarında həqiqətən də Aşpa sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı qətnamə çıxarıldı səs verməyə
və keçmədi. 60% dəstəklədi, 40% dəstəklədi. 40%
dəstəklədi. Amma bundan əvvəl Emin bəyin də dediyi kimi 2012-ci ilin aprel ayında hələ Avropa Şurası ölkələrində siyasi məhbus termini ilə bağlı bir ayrı qətnamə qəbul olunub. Bəli. Onu da Strasser hazırlamışdı və həmin qətnamə qəbul olunub və keçib. Amma telefon xəttində Səadət Bənənyarlı var hal-hazırda və Səadət Bənənyarlı Beynəlxalq İnsan Haqları Cəmiyyəti Azərbaycan qrupunun sədridir və o Səadət Bənənyarlı həmin qətnamənin səs verilməməsi üçün lobbiçilik edən QHT-lərindən birinin nümayəndəsidir. Hər vaxtınız xeyir Səadət xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Səadət xanım, Prezident İlham Əliyev dünən Brüsseldə deyib ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar yoxdur və bu zaman Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmin o qətnaməni qəbul etməmək barədə səs verməsinə istinad edib. Siz necə düşünürsünüz?
Mən əvvəl sizin o təqdimatınıza öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Təqdimatınızda yəni qətnamənin qəbul edilməməsi üçün lobbiçilik edilən QHT-lər terminologiyasının o qədər də razı deyiləm. Sadəcə olaraq indiyə kimi bilirsiniz ki, hüquq müdafiəçiləri arasında siyasi məhbus həmin o terminologiya qəbul olunan terminologiya əsasında siyasi məhbus siyahları formalaşıb və Bayinform qrupu olaraq bizim öz təqdim etdiyimiz siyah olur. O siyahı da bugün də həmin o deməli beynəlxalq təşkilatlarda əsas sənəd kimi işlənilmiş. Onu demək istəyirəm ki, əslində siyasi məhbus məhbubu artıq təkcə Strasserin təqdim elədiyi birinci layihə əsasında deyil. Ondan da qabaq bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olan zaman o zaman 716 nəfərlik bir siyahı var idi və Professor Trexel'ın deməli təqdim etdiyi o Yoxlar təqdim etdiyi xüsusiyyətlərə görə, yəni ki, o xüsusi həmin o siyasi məhbus terminologiyası bir qəbul olunmuşdu və bir çox insanlar da o siyah 716 dəfəlik siyahı ilə deməli siyasi məhbus kimi tanındı və azadlıqlar sınır. Yəni, siyasi məhbus kimi tanınma hələ onların azadlığa çıxması üçün zərin olmadı. Sadəcə olaraq onlar tanındılar. İndi gələk sizin verdiyiniz sual. Prezident Heydər İlham Əliyev Brüsseldə bildirdiyi o bilirsiniz ki, bugünə kimi Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda siyasi məhbusun olmadığını iddia edir və bu nöqtə nəzərdə də əsas deyərlər müdafiə edir. Və onun axırıncı sözündə ki, ola bilsin ki, məhkəmələr nəticəsində hüquqları pozulmuş insanlar var. Mən onun üzərində dayanmaq istəyirəm. Doğrudan da bugün...
Mən özür istəyirəm, Səadət xanım. Bir məsələyə biz aydınlıq gətirək. Siz dediniz, Prezident İlham Əliyev dedi ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Siz bu fikirlə razısınız mı?
Mən biz hesab edirik ki, ölkədə Avropa Şurasının qəbul etdiyi terminlərə uyğun olaraq məhkəmələr tərəfindən hüquqları pozulmuş siyasi motivlərdə həbs olan insanlar var.
Aha. Yəni siyasi məhbuslar
yəni
var.
Yəni siyasi məhbuslar var, elə mi?
Bəli. Bəli. Sadəcə olaraq onun sayı haqqında fikir deməli ayrılıqları var.
Aydın. Yəni bu təbiidir, amma var bu.
Təbii.
Amma ki, necə, yəni ki, əslində dünəndən sosial şəbəkələrdə bu prezidentin çıxışından sonra misal gedir. Əslində, ötən ilin yanvarında Strasburqda o həmin səs vermənin nəticəsi prezident üçün bir istinad mənbəyinə çevrildi ki, o tamamilə imtina etsin bu problemin mövcudluğundan. Siz... Siz biraz da özünüzün payını hiss edirsiniz mi bu məsələdə?
Biz olsa belə əslində bu siyahının qəbul olunmamasında qeyri-objektiv siyahını təqdim etdiyilə qeyhətlərin çox böyük necə deyərlər, günahları var. Yəni ondadır, söhbət ondadır ki, bu əsaslandırılmamış siyahı Azərbaycanda həmin o siyahının qəbul olunmamasına və Azərbaycanda bu günləri Avropa Şurası tərəfindən belə bir qərarın çıxalması səbəb oldu.
Aha. Mən... Yəni günah əslində deyirsiniz ki, bu siyahını hazırlayanlardır.
Mən bu məsələlə bağlı.
Günah nədir? Demək birisi deyəcək. Yəni əsaslandırılmamış belə böyük siyahına, yəni
mən bir məsələni
uyğun olmayan, mən bir axsıda diqqətlə qulaq asın və sözünüzü kəsmə.
Yox, mən sizin sözünüzü kəsmirəm, Səadət xanım.
Uyğun olmayan siyahı təqdim olunduğu üçün biz hesab edirəm, mən şəxsən hesab edirəm ki, bu siyahı da həmin o Avropa Şurası deputatları arasında suallar doğurdu. Yəni o sualların doğurması üçün əsas oldu.
İndi bax o suallara gəldikdə mən məsələ ilə bağlı öz mövqemi bildirmək istəyirəm. Əvvəla ola bilsin ki, belə deyək, mexaniki və yaxud belə deyək, say səhvi ola bilər. Amma söhbət buradan nədən gedirdi? Mən misal üçün hesab edirəm ki, bu qətnamə o vaxtı qəbul olunmalıdır. Baxmayaraq ki, misal üçün orada Strasserin siyasında 150 nəfər də ola bilərdi. Amma bunun 50-si misal üçün artıq belə deyək, siyahı ya köhnəlib, ya bir çox şəxslər çıxıblar. Məsələ onda deyil idi ki, ola bilsin, belə deyək də, elə Strasserin özünün də sırf say baxımından bunu təqdim etməsi, kimlərəsə də, misal üçün Avropa Şurası daxilində, misal üçün Azərbaycan hakimiyyətinin işini daha da asanlaşdırdı ki. Yəni, mən dediyim odur ki, bugün artıq Avropa Şurasında bir yanaşma var. Bir siyasi məhbus varsa, Ukraynada Yulia Timoshenko oturub. Avropa Birliyi ilə Avropa Şurası ayağını diriyib ki, siz bu adamı buraxmamış, girməyəcəksiniz bura. Və yaxud bu adam buraxılmamış, bu işlərə rəhbərlik etməyəcəksiniz. Məsələn,
deyək. Amma bugün Azərbaycan şöyle bir Avropa Şurası için önemli olan siyasi məhbus yok.
Avropa Şurası için bugün mən yenə də bir daha deyirəm ki, artı bugün Azərbaycanda Səadət xanım, gəlin belə bir şey razılaşaq ki, İlqar Məmmədovu tutublar. Bəli, siz razısınız ki, bu İlqar Məmmədov siyasi məhbusdur, yoxsa yox?
İlqar Məmmədov məhkəməsi başa çatar.
Yox, indi bax,
bir dəqiqə. Bugün onun haqqında məhkəmə hökmü çıxarılarsa, biz onu siyasi məhbus hesablayacağıq, çünki burada siyasi motivlər kör.
Anar Məmmədli vicdan məhbus, biri var, belə deyək, siyasi məhbus və vicdan məhbusu. Anar Məmmədli vicdan məhbusudur, yoxsa vicdan məhbusu deyil?
Siz mənə onu bilsiniz.
Yəni, belə deyək.
Amma jurnalistlər də var, deyək ki, Əvəz Zeynallı, Rəşad Ramazanov, onların hökmləri var.
Amma mən sizinlə haqqı, mən sizinlə razıyam ki, bu insanlar hamısı bizim o siyahı məhbusu.
Bax, mən də elə onu deyirəm ki, artıq bizim siyahlarımızda, belə deyək də, siyahlar fərqli-fərqli ola bilər. Bizim öz aramızda da ən yaxın, belə deyək də, silahdaşlarımızla hərdən bu say fikir ayrılır. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda bu problem yoxdur. Yəni, bugün Azərbaycanda qətnamə qəbul olunmalı idi. Bu, həmin Avropa Şurası deməli idi ki, bugün biz sayın üstündə durmuruq, amma bu problem ciddi problem olaraq qalır. Yəni, məsələ burasındadır və bugün Azərbaycan biz diqqəti nəyə yönəltməliyik? Təkcə bu problem deyil. Bugün Azərbaycan may ayında sədrilik edəcək 6 ay Nazirlər Kabinetində. Bu, o belə deyək də, o Zatmeniya sonsa belə deyək, günəşin batması kimi bir 27 ildən sonra bir də Azərbaycana qismət olacaq. Yəni bundan sonra 27 ildən sonra bilmək olmur ki, ümumiyyətlə yer kürəsi qalacaq, qalmayacaq məsələn də, məcazi mənada götürən. Amma 27 il ərzində bir dəfə bizə imkan düşüb bizim ölkəyə layiqincə Avropa Şurasında heç kəsin hüququnu tapdalamadan, qanun əlində insan haqlarına hörmətlə yanaşmasını təmin etmək, nümunə olmaq, nümunəvi dövlət olmaq. Biz bunu etməliyik. Yəni bizim may ayına kimi vaxtımız var.
Səadət bəy, bəs perspektiv varmı? Yəni nə etmək olar ki, siyasi məhbus məsələsi yenidən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gündəminə qayıtsın?
Ben diyerdim ki bu günleri Azerbaycan karşısında doğrudan da çok vacip bir meseledir. Yani Azerbaycan çok önemli bir meseledir. Azerbaycan'ın o sədirlik meselesi. Ve tabii ki biz çok istedik Azerbaycan hemen bu sədirlik vaxtına kadar Azerbaycan'da olan bu meselelerin kökünden bitirmiş olsun. Bu çok bir məqamdır ki burada olan o meseleler çözülsün ve həll olsun.
Nazirlər Kabinetini
bu haftada da müraciətlərimizi devamlı olarak eləyirik.
Yani bizde bugün yani təkcə siyasi məhbusların azadlığa buraxılması yox. Bugün bir çox qanverici aktlar qəbul olunmalıdır ki, Azərbaycan həqiqətində sübut eləsin ki, Avropa standartlarla hörmət yanaşır. Bir çox məhkəmə qərarları olmuşdu həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı. O bütün qərarlarda göstərilmişdir ki, əsas tələbi, əsas fundamental dəyişikliklərdən biri olmalıdır ki, difamasiya qanunu qəbul olunmalıdır. Bugün difamasiya qanunu yox. Bunlar götürülür əlavə rekriminallaşmanı eləyirlər onlayn sahəsində və üstəlik də yenə də mən bayaqlar dedim ki,
yumşalma əvəzinə sərtləşmə gəlir.
Bəli, və bugün bu qanun vericiliklə biz artıq layiq deyilik. Bax belə deyək ki, uca başla gedib demək ki, biz sizə sədrlik edirik. Avropa Şurasının əsas dəyəri Avropa Şurası məkanında insan haqlarına
Nabil xanım, üzr istəyirəm. Səadət xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan, bax bu situasiyada siyasi məhbuslar ola-ola, insan haqları pozula, qanunlara repressiv dəyişikliklər edilə-edilə, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyə layiq ölkədirmi və bu sədrliyin vaxtı gələnə qədər Azərbaycan bu yanlışları düzəltsin təşəbbüsü var indi qeyri-hökumət təşkilatları belə təşəbbüslə çıxış edirlər. Bax bu təşəbbüsə siz də qoşulursunuzmu?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün bu çox, yəni bayaq dedim, o fikri bir daha üstünə gəlirəm. Azərbaycan üçün bu günləri çox acil olan bir etapdır. Azərbaycan bunda, bilirsiniz ki, Azərbaycan Qarabağ kimi büyük bir problemi bu. Problemin çözülməsi üçün və orada Avropa Şurasında da bunu daha dərinə lobiçiliklə aparmaq üçün çox gözəl, yaxşı bir fürsətdir. Mən yadımdadır bundan qabaq Ermənistan ordu sədirlik eləyəndə Qarabağ haqqında olan verilən suallar, debatlar olurdu. Mən əminəm ki, bu günləri yəni Azərbaycan orada sədirlik eləyəndə Azərbaycan rəhbərliyi orada çıxışlar edəcək və bu çıxışlar zamanı Qarabağ məsələsini qaldıracaq. Təbii ki, bu zaman ona istər siyasi məhbus, istər digər mental və azadlıqların pozulması suallar verilə bilər və bu sualların ortaya çıxmaması üçün təbii ki, o vaxtaca bu məsələnin çözülməsi çox vacibdir.
Aha. Siz dediniz ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı Ermənistan Nazirlər Komitəsinə sədrlik edərkən böyük uğurlar qazanıb, mən elə başa düşdüm.
Uğurlar qazanmayıb, xeyr, sadəcə olaraq deməli, sualları verilirdi, yəni ki, orada birbaşa Azərbaycan torpaqlarının zəbt olunması haqqında və buna onların çox belə həyasıcasına cavabları da olurdu, amma yenə də beynəlxalq bu, həmin o insanların, Avropa Şurasının deputatlarının haqqında informasiya olması, bunlardan birlikli olması, bunların Azərbaycanda yenə də deyirəm, həmin bu Qarabağ məsələsinin çözülməsi çox vacibdir.
Yəni kim nədə günahkardırsa, kimin nə günahı varsa o barədə ona sual verirlər Nazirlər Komitəsinə sədrlik edərkən. Belə başa düşdüm.
Sualların, yəni ki, məsələn, Azərbaycan nümayəndə heyəti üçün bu suallar çox önəmliydi, orada verilməz. Mən düşünürəm ki, Ermənistan da özünün o sual vermək məsələsindir. Yəni, sual vermək imkanını istifadə edərək bu sualları verir. Hər kənd ki, orada siyasi məhbuslar da var. İstər jurnalistlər, istər digər adamlar. Bunlardan istifadə olunacaq.
Mən yekunda bildirmək istəyirəm ki, dünən Prezident İlham Əliyev demişdi ki, Avropa Şurasına istinad edib. Mən tövsiyə edərdim ki, Prezident aparatının məsul şəxsləri bir daha seçkidən sonraki Avropa Şurasının hesabatını oxusunlar. Orada açıq-aşkar yazılıb ki, seçkilərdə belə deyək, seçkiləri digər ATƏT-dən fərqli qiymətləndirsələr həmin qrup göstərib ki, Azərbaycanda seçki keçirilən günü və ondan sonra da 9 jurnalist siyasi motivlərlə həbsdə idi. Yəni bunu yazıblar. Bu nə deməkdir? Yəni siyasi motivlərlə elə gəlir bunlar yazsınlar ki, 9 jurnalist siyasi məhbus statusu rəmli. Və ikinci narahat edən məsələ də ikinci narahat prezidentin Nazirlər Kabinetinin görüşündə, yəni Brüssel görüşündə qabaq bu məsələyə toxundu və narahat edici məqam odur ki, dövlət başçısı bir tərəfdən konstitusiyada yazılıb ki, hamının təhlükəsizliyi qarantidir. O bu işdə vaxtı ikən bu müzakirələr yol açan hüquq müdafiəçilərə sanki belə deyə hədəfə alır, deyir ki, siz düşmənsiz, gedirsiniz bu məsələni Avropa Şurasında qaldırırsınız.
Amma siz qaldırmaqda davam edəcəksiniz?
Bəli, təbii ki. Biz hesab edirik ki, biz Azərbaycanın patriotlarıyıq. Azərbaycanda korrupsiyanın çəkilənməsini, Azərbaycanda belə deyək də, qanunsuzluqları, qanunla hörmət etməyənlər, onlar aydın. Azərbaycan dövlətçiliyinə düşmür.
Təşəkkür edirəm. Emin Hüseynov və Səadət Bənən Yarlı ilə biz danışırdıq və mövzumuz prezidentin siyasi məhbusların mövcudluğu ilə bağlı